ammo biyya keenya kana dhukkubni biyya biraas jirusan amma zaman kana seenee maqaalee adda addaati akka taargaatti waliin maxxansuun biyya keenya kanatti baay'inaan ni argama. Namuma eegee obboleessi makee tokko obboleessi masaa tokko haaqiidhaa tokko waliin qaban kitaaba tokko waliin barsiisan akkaatuma inni fassaru hasiifa rabbiin awwalla tokko maqaa duubaa akka taargaatti itti maxxansee kana kun ihwaaniidha kun maalidha jee maqaa waliin maxxansuun waan biyya biraatti akka siyaasaa namni itti fayyadamu biyya kana namni aqiidaa warri akka aqiidaa fakkeessee oofaa jira biyya kana keessatti. Kanaaf wanni kun siyaasa beekuu qaba namni waan akka ihwaana jennu kun ihwaanni biyya biraatti. Paartii siyaasaa hizbii siyaasaati malee hizbii aqiidaati miti warri wana kursiidhaaf deemu waan goodhaaf deemu biyya keenya namni nama tokko obboleessuma isaa jeequma akkasaa fixaa wakkanni fassaru aqiiduma akkanni qabu wahuma yaada wal dhabaniif yookiin wanta kana walii garuu deemanii isa duubaa akka taargaa makeenaadhaati duubarraa inni kun ihwaanaa inni kun mubtadi'aa yookiin taannu mudilliidha yookiin hizbii jireenii maqaa adda addaa nama baasuun biyya keenya kan dhufee. Ulamaa'ii duudaa fi garaa walii godhe baay'inaan biyya keenyaan hatta daawwaa irratti illee gufuu hedduu namatti ta'ee jira jechuudha. Kanaaf waan kana hedduu namni waan kana har'aa beeku qaba akkasuma malee namni gadiin maqaa bareedaa baafatee maqaa salafiyya faajuu maqaa kanaa kana ba'aa baafatee salafiyyaan kun manhajaan salafa ta'uudha malee aqiidaadhaan salafa ta'u kana salafa hordofuudha malee maqaa baafatanii warri gadiin ajantaa biraa qabu. Maqaa kana baafatee warri nama diiguuf deemu maqaa kana baafatee warri maqaa nama balleessuu deemu baay'inaan ni mul'ata keessaa wanni kun gartee biyya keenya kana iddoo lafti reeguu dhufte fardamuu mul'achaa jiru waan kan namni immoo ofirraa beeku qabaa biyya biraatti maqaa adda addaa maqaa ulamaa isaanii jedhamee fakkeenya biraasalaaliyyaa jira madaxaliyyaa jira addaaliyyaa jira maqaalee hedduu jira sheekuu tokko waliin dhuguu wallolaan sheekaa maqaa sheekaatti abaanii dhibaan baay'inaan karoorri isaanii. Nama biyya keessatti addiira qabu nama biyya keessatti dhageeffatii qabu nama biyya keessatti olamaayee biyya keessatti jijjiirama fidanii yaadamu irrattuunuu amanu kun mubtadi'ee amanu kun taannu mubtilli jedhanii nama silaa biyyaa bu'aa buusu tokko maqaa balleessu dhawaayinaan olamaayee taa'anii dhumuudha olamaayee arrabsuudha kana uumma durallee olamaayee hedduu irraa haasoo isa jirti kana hedduu irraa haasoo barbaadu ammoo namni duwidaa fi garaa olamaayee waliin kun namni olamaayee irratti duuduun olamaayee maqaa balleessu olamaayee ahlusunnaadha olamaayee aqiidaa tooyidaa qabdu. Biyya teenya tooyinii irraan dandeessee sheekh Abdullaa Xuqoo irraa eegalee ulamaayee meeqaatu wareegame hedduutti hafanuu ture sheekha keenya jaalatamu tuulaa faatu umrii isaanii irra fixe aqiidaan harinni guyyaa keessaan dhufu aqiidaan tooyidaa duraan ulamaayee wareegamu guddaatti hafalan warra gurriitti duudhe faatu jiraa jechuudha. Kanaaf karaa keenya shuzuuta dhiibnee ulamaayee keessaa hoggoo deemuu dhiibnee jama'aa lazzamnee ulamaayee hojii yoo deemu ulamaayee hojii yoo tarkaanfamu taate hawaasni keenyallee ulamaayee jala yoo deemu. Jaalalti ulamaayee hojii yoo jiraatte hariiroon nuyi iddoo jiraatte barataa fi barataa iddoo darasaa fi darataa iddoo hariiroon yoo jiraatte biyya kana jijjiiruu dandeenyu. Wanni haariin guyyaa keessaa akka huccuudhaatti akka faasinaatti yaman irraa yookiin sirriitti irraa wanni fidu aqiidaan harri dhufu jirtu. Aqiidaa ulamaayee keenyaa muduu biyya qabsiisu turan aqiidaa tooriidaa aqiidaa salafa saayyaa karaa kan hordofuudhaa aqiidaa arusunnaa aqiidaa ahal asal karaa kana haa deemnu dhaamsirii jedhamaa kanaaf warra qabaan akkasitti hin deemu bakka jirti irra deebisuun hirumta irratti jiraa waajjira keenya jechuudhaaf barbaadan nama hedduu nuuf jiru.